COPE Galicia.
Estar informado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? 35.000 comercios temos en Galicia. Son os que hai activos na nosa comunidade. Pero isto vai a menos. Chegaron a ser o dobre. O comercio galego pide un censo máis fiable que dea unha imaxe e foto do sector. Chegan os días azuis e os bonos Activa Comercio. De seguido falamos destas iniciativas que insuflan oxíxeno os nosos comerciantes. Viñemos a falar a Lugo co presidente da Federación Galega de Comercio. De seguido imos con él. E preparámonos pros lumes forestais. O 5º Batallón de Intervención de Emerxencias da Unidade Militar de Emerxencias, a UME, realizará entre os días 26 e 30 de maio deste mes un exercicio de instrucción e adestramento en loita contra os incendios forestais na provincia de Ourense. Estas prácticas están dirixidas a adestrar o persoal no manexo de ferramentas manuais e mecánicas para roza, movemento por pistas forestais con autobombas, ademais de traballos no que son as pistas forestais na zona urbana. Estes exercicios vanse realizar en zonas forestais dos concellos da Rúa, o Barco de Valdeorras, Manzaneda e a Pobra de Trives. Dentro das actividades programadas, ademais, está previsto realizar un exercicio de colaboración coa Dirección Xeral de Defensa do Monte da Xunta de Galicia cunha simulación dun incendio forestal no que van participar os efectivos conxuntamente co obxectivo de integrar os diferentes dispositivos nunha situación real. Simulacro de incendio forestal. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de falar de comercio, imos ata Gadis, imos directamente ao supermercado, as mellores ofertas do día. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos manzana Golden bolsa 2 kilos, 1,59€. Papel higiénico Scottex, 24 rollos, 4,99€. Centollo macho, kilo, 5,90€. Y en todos los productos Alpro, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. E falamos nos vindeiros minutos con José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio. Que tal? Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Bueno, primeiro pregúntolle polo bono Activa Comercio, porque estamos nese plazo de inscripción, non? De que os comercios que estean interesados nesta iniciativa de descontos se adiran a él. Entendo que este tipo de incentivos pues axuda moito o sector comercial, débense manter no tempo, con cal é a acollida do sector?
Sí, bueno, dos bonos comercio é unha das actividades que se van a que se están realizando ao largo de todo o ano con iniciativa da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Comercio, e con colaboración da Federación Galega de Comercio. En conjunto facemos, e hai algunha entidad que tamén participa en todo isto. O dos bonos, está o dos días azuis, outras campañas que falaremos despois delas. Isto, claro, son incentivos que se desarrollan para axudar a que o consumidor compre nos nosos comercios. Ten un gran éxito, precisamente... a prueba é que se poñen en cada unha destas edicións 2,5 millóns de euros para participar e duran 3 ou 4 días. Esa xente está esperando xa para baixalos e participar rapidamente. Ahora mismo esta emisión, o prazo para adhesión dos comercios que se queren subir, abreuse o martes 20 de maio. Ahora, pois non sei que día se dará o pistoletazo de salida tamén para os consumidores.
Estamos todos agardando.
Exactamente. O objetivo, como decía, é incentivar a demanda comercial. Os bonos van a ser de 30 euros cada un, van reduciéndose según as compras, é dicir, 5 euros para compras de 20 a 30 euros, 10 euros para compras de 30 a 50, e 15 euros para compras de 50 en adelante.
Isto todo axuda.
Todo axuda, naturalmente que sí. Isto pódese comprar todo xunto, descuento, ou ben en varias veces. Na edición pasada participaron alrededor de 6.000 establecimientos e descargáronse alrededor de 260 e tantos mil bonos, o claro. Cual quere decir o interés que demuestra que
esta, ten, iniciativa.
Esta iniciativa.
E os días azuis, faleme un pouco desa campaña.
Vamos a ver, os días azuis, acabamos de presentala estos días en Santiago, e... esta campaña vai durar desde o 20 de maio ao día 10 de junio, é a duración desta campaña. É moi sinxelo a participación, simplemente o ticket de compra, unha compra, lógicamente, no comercio tradicional, súbese a www.diasazuis.com a través de calquer dispositivo e... xa automáticamente ese ticket ven ás nosa plataforma e xa entra en un sorteo. Ese sorteo pois va, son 44 tarxetas de 250 euros, e logo 60 tarxetas tamén de prepago de 150 euros. Va a entrega de premios, vaise facer o 26 de junio. E este ano temos unha novedad, ou sea, o total dos premios son 23.000 euros, os 20.000 euros que son repartidos nas tarxetas que decíamos. E logo temos 3.000 euros que se van a sortear o día da entrega.
Carai.
Dos premios a unha sola persona e para comprar na loca calidad donde el elija.
Qué maravilla.
Esto también ten moito éxito, xa lógicamente xa se ven facendo. Este ano é a 13ª
edición.
O interés tanto por parte dos comerciantes como dos consumidores. Unha iniciativa que tamén ten moito éxito e, bueno, esperemos que, bueno, que este ano volvamos a ter o número. O ano pasado, por ejemplo, chegamos a 120.600 tickets.
Bueno, maravilloso.
Este ano, pues, esperamos que así seña tamén.
É verdade que o sector comercial afronta, pues, moitos retos por diante, moitos desafíos o relevo xeracional, a competencia de grandes plataformas, e agora os custes, por suposto, e agora entendo que se suma a ese desafío un novo, como é a redución da xornada, que de momento se aprobou no goberno, pero estamos pendentes de que pase polo Congreso dos Deputados, a redución da xornada laboral, e o comercio vai ser un dos sectores máis afectados. Como se, bueno, vai aplicar isto?
Estamos totalmente en contra desta medida. Ahora mismo o número medio de horas que se fan no comercio tradicional é de 39 horas semanales. Isto habría que, bueno, reducirlo. Pero claro, isto non cabe duda. Xa por unha parte, en España a productividade é inferior a un 20%, polo menos, con relación ao resto de Europa.
Quedamos con iso, presidente da Federación Galega de Comercio. Graciñas, de verdade, por achegarse hoxe aos nosos estudios.
Pois moitas gracias a vos por falar do comercio.
O 28 de maio, o Pazo da Cultura de Pontevedra acolle a 12ª edición dos premios Martín Codas da Música, unha cita imprescindible para recoñecer e celebrar o talento musical galego en toda a súa diversidade. Se faz música en Galicia, estes son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
Gañar mañá, dende as 9 da noite en Getafe, para asegurarse plaza europea nun desplazamento de máis de 3.000 afeccionados celestes no seu encontro que van a xogar en Getafe. Un Getafe que non ten nada en xogo. Celta voltaría, dicimos, 8 anos despois a competicións europeas en caso de vencer. Hoxe falará Claudio Giraldez dese partido.
Hola, hola, hola.
Semana moi especial para o conxunto celeste.
Graciñas, Álvaro Etí, Lembra, a soluciones para compra-venda de vehículos seminovos de ocasión en integralmotion.es, que patrocina Información Deportiva. Sigue con nosco, seguimos contando todo que te interesa aquí.